Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cubolli. Fillimisht një me titujt kryesor. Në orë sot mbahet takimi i radhës Kurti Vučić, kryeministri i Kosovës thotë se nuk ka ende dokument përfundimtar për planin e zbatimit të propozimit të BE-s. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, thot për Radio Evropa e Lirë nga Ohri se Shtetet e Bashkuara nuk janë të fokusuara te nënshkrimi, por finalizimi i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Nga zhvillimet në botë, presidenti amerikan Joe Biden mirëpret urdhër arrestimin ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në orë po zhvillohet takimi i nivelit të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut mes dy vendeve. Do të lidhemi drejt për drejt me kolegën Doruntina Baliu për të marrë informacionet e fundit nga Ohri. Përshëndetje Doruntina.
Përshëndetje Krenare.
Cilat janë më trejat nga Ohri?
Po krenare, ne ekipi Radios Evropa e Lirë ka ardhë në Ohër dhe momentalisht jemi duke i përcjell ngjarjet që po zhvillohen këtu. Sipas informacioneve që kemi deri më tani po mbahen takimet bilaterale, përkatësisht pala serbe, presidenti serb Aleksandar Vučić po takohet me ndërmjetësuesit e dialogut. Pas përfundimit të këtij takimi pritet që takimin bilateral ta mbajë kryeministri i Kosovës Albin Kurti me lehtësuesit e dialogut. Pas kësaj një takim trilateral dhe në fund do të kuptojmë se çfarë është konkluduar në të tri këto takime. Momentalisht, prej asaj që e kemi parë dhe prej deklaratave publike të dy palëve, nuk është dëmtuar se mund të arrihet ndonjë konkluzion ose ndonjë marrëveshje sot, megjithëse janë shprehur optimist. Kryeministri Kurti më herët ka thënë se sot nuk i është prezantuar ndonjë dokument që po quhet aneks i zbatimit të propozimit evropian, por kjo do të diskutohet tutje. Rikujtojmë që propozimi evropian që ka 11 pika është një propozim me cilin janë bajtuar të dy palet në takimin më 27 shkurt.
Ju zhvilluat pak më parë edhe një intervistë me të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, cilat janë pritjet e tij nga takimi sotëm?
Po, në një intervist për Radio Evropa e Lirë, zotje Skobar tha se sot nuk presin domos dëshmërisht një nënshkrim të marveshjes, po presin të finalizoj një marveshje. Për tjerash, Escobar ka thënë se në takimet e ti ka treguar bindjen dhe shtysën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që palët duhet arin një marveshje dhe se kjo është koha e fundit për ta bërë këtë. Ndër tjera, a i ka thënë edhe se është shumë e rëndësishme që palët të dakordohen për mënyrën se si do ta implementojmë marveshjen nëse arrihet dhe se duhet të ketë një lloj garancie për mënyrën e implementimit të këtyre marveshjeve për shkak të historisë së gjatë të mos implementimit të marrëveshjeve që janë arritur mes Kosovës dhe Serbisë.
Faleminderit Doruntina për këto informacione. Do të kyçemi sërish në orën 16 për zhvillimet më të fundit. Deri atëherë juve dëgjues të nderuar, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Do të mund gjeni intervistën e plotë me të dërguarin amerikan Gabriel Escobar si dhe blogun live ku po mbulojmë të gjitha zhvillimet lidhur me takimet në Ohër. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se bisedimet në orë janë të rëndësishme dhe se pret nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić që të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe të bëjnë përparim. Ky është çelësi për stabilitet të qëndrueshëm dhe të ardhme evropiane dhe euroatlantike të rajonit, ka shkruar Stoltenberg në Twitter. Ai ka shtuar se misioni i NATO-s në Kosovë KFOR do të vazhdojë të punojë për një Kosovë të qëndrueshme dhe paqësore. Ndërkohë njohësit e proceseve politike në Prishtinë e Beograd nuk presin në shkrim të ndonjë dokumenti. Sot në orë ata vlerësojnë se do të jenë të domosdoshëm disa hapa për të arritur deri të nënshkrimin marrëveshjes eventuale për zbatimin e planit evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Kronike e Bekim Bislimit.
Nuk mund të bëhet asnjë hap para drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në rast se palët nuk nënshkruajnë marrëveshjen për propozimin e Bashkimit Evropian për këtë normalizim, si dhe aneksin ose planin e zbatimit, vlerësojnë njohësit e proceseve politike Agon Maliqi dhe Aleksandr Popov. Megjithatë, ata nuk presin se një dokument i tillë mund të nënshkruhet të shtunën më 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Sipas tyre, diskutimet për zbatimin e këtij plani nuk pritet të përfundojnë më 18 mars dhe se ato do të vazhdojnë edhe mëtej në tentim të arritjes së një pajtimi lidhur me këtë çështje. Në një takim në Bruksel më 27 shkurt, Kurti dhe Vučić e pranuan në parim përmbajtjen e planit evropian që njihet edhe si marrëveshja drejt normalizimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po atë ditë tha se ka shprehur gatishmërinë për nënshkrimin e propozimit të Bashkimit Evropian, por gatishmërinë e tillë nuk e ka shprehur edhe Vučić. Më 9 mars ai ka paralajmëruar se nuk do të nënshkruaj asgjë në takimin e orit më 18 mars, duke thënë se as që i shkon mendja të nënshkruaj kapitullimin e Serbisë. Më 16 mars i dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se nuk pret që gjatë takimit në Ohër të ketë nënshkrime, por theksoi se do të hapet rruga për përparim të mëtejmë dhe se do të dëshironte që marrëveshja përfundimtare për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë të arrihej këtë vit. Njohësi proceseve politike Agon Maliqi vlerëson se zyrtarët evropian nuk presin të ketë nënshkrime të Kurtit dhe Vučićit në takimin e 18 marsit në Ohër. Megjithatë, sipas tij, deklarata e Escobarit më shumë shkon në drejtim të amortizimit të zhgënimit eventual në opinion.
Më shumë e shoh si përpjekjet e Escobarit që të shmanget çfarë do të jetë situate ku takimi i së shtunës të paraqitet si dështim. Më shumë pra edhe për të dhënë hapësirë çfarë lloj shqetësime që janë prej parë dhe këtu duket sigurisht hezitimi më i madh tani është Serbia, që të adresohen ato ditët e javës
së
vjetër.
Të njëjtën më 16 mars, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se tani më është koha që Serbia dhe Kosova të bien dakord për aneksin e zbatimit, i cili është pjesë integrale e marrëveshjes. Më 2 mars, një zyrtar i Bashkimit Evropian ka thënë se propozimi evropian për normalizim dhe aneksi apo plani për zbatim janë dy pjesë të dokumentit unik, i cili duhet të pranohet në tërësi. Aleksandr Popov, drejtues i Qendrës për Rajonalizim në Novi Sad, thekson se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, e kanë pranuar në parim propozimin e Bashkimit Evropian, por nuk është reale të pritet që në takimin e Ohrit palët të nënshkruajnë planin e zbatimit, që do të jetë udhërrëfyes për zbatimin e marrëveshjes. Sipas tij, të dyja palët gjenden nën presionet e opinioneve të tyre lidhur me përmbajtjen e propozimit. Për më shumë, sipas tij, Vučić po përballet edhe me protestat e partive dhe grupimeve të djathta, të cilat kërkojnë nga ai që të mos e pranojë propozimin e Bashkimit Evropian. Vučić do të gjendej në një telashe të madhe në qoftë se të shtunën do të nënshkruante çfarë do qoftë, sepse është e dukshme që ky plan, në qoftë se lexohet mirë dhe atë po e lexojnë të dyja palët, ai në një farë mënyrë çon në pranimin implicit të Kosovës si entitet i pavarur. Mendoj që edhe amerikanët, por edhe Bashkimi Evropian e kanë kuptuar që në qoftë se do të ushtronin presion të ashpër që të ketë nënshkrime të shtunën, atëherë në një kohë të afërt do të mbesnin pa bashkëbisedues apo pa partner.